galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa jalaado bisha abrilna waa 18 sanadkuna waa 2017-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somaali com. idaacaddu galabtana waxaa wadajir idinku soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a taliyaha ciidamada badda ee puntland oo aanu ka waraysanay burcad badeeda.
dowladda puntland waxay leedahay markaan puntland aan ka hadlo wasaarad kalluumaysi ay qaabilsan inay iyadu laysamada kalluumaysiga sharciga ay bixiso, iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kaantarosho magaranaysaa markasan kalluumaysanaya ama duntan qalabka saaran maaragtay kukalluso kalluumaysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumaysanayo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha Britain oo ku dhawaaqday doorashooyin cusub in dalkaasi ay ka dhacaan 8-da bisha Juun ee soo socota.
arrintaa si sabraysa oo aan la sugaynin maanta u anawskareysay waxay tusaysaa inay gabadh siyaasad rasmi ay tahay, rag wanaagsan oo la taliyaan ay la joogaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa maanta sheegay in bulshada caalamku ay culays diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaalaba saarayso Kuuriyada Waqooyi inay joojiyaan hubka nukliyeerka iyo gantaalaha balastikada. isagoo booqasho ku maraya dalka Jaban ayaa Pence waxa uu sheegay in aanay isdhiibi doonin ilaa iyo inta ay ka joojinayaan nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana dhammaan hubka miiska lasoo saarayo. waxaa kaloo xusay dadaaladii dunida ee wadaxaajoodka barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi sidii wadahadalkii lixgeysoodka ahaa ee burburay sanadkii 2009.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah waxa ay ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeeda laga soo hormariyo oo waddankaasi ka dhacda 8-da bisha Juun ee soo socota. ra-iisul wasaare Theresa May ayaa waxaa la saadaalinayaa in tallaabadan ay u qaaday si ay aqlabiyad tan ka badanay ay uga hesho go-aanka Britain ay uga baxayso midowda Yurub. hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ee Britain Jeremy Corbyn ayaa waxa uu sheegay intaasi shacabka Britain ay fursad u siinayso inay u codeeyaan dowlad horumarinaysa masaalixda badi shacabka dalkaasi.
xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka Jim Mattis ayaa gaaray dalka Sacuudiga, booqashadiisan ayaa qayb ka ah safar uu ku mari doono Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika. xogeeyaha ayaa kala hadli doona madaxda dalalka uu booqanayo kaalinta uu Maraykanku ku leeyahay sugidda ammaanka caalamka. Mattis ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga, waxaana uu ku baaqay in dagaalka Yemen lagu dhammeeyo dhexdhexaadinta qaramada midoobay si loo helo xal siyaasadeed. xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa lagu wadaa inuu booqdo dalka Jabuuti oo uu ku yaallo saldhigga keliya ee Maraykanku uu ku leeyahay Afrika, iyada oo dowladda China ay maalgelin badan ku samaysay dalkaasi. saraakiisha Maraykanka ayaa warka Shiinahu inuu doonayo in awooddiisa ku sii fidiyo qaaradda Afrika.
ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta waxa uu ugu baaqay xisbiyada mucaaradka ee dalkaasi inay ixtiraamaan natiijada aftidii dalkaasi iyadu ka dhacday ee awoodaha dheeraadka a siinaysa madaxweynaha. Yildirim ayaa koox dhabaana wuxuu u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furayn kadib markii shacabku ay hadleen. madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan ayaa waxa uu diiday dhaleeceyntii kaga timid kormeerayaasha caalamiga ah, isaga oo codbixintii dhacdana ku tilmaamay doorashadii ugu dimuqraadiyasneyd ee ka dhacda dal kasta oo reer galbeeda. wuxuu sheegay in Turkiga ay iska indhitiri doonto hadallada ururka amniga iyo wada shaqaynta Yurub, isaga oo warbixintoodana ugu yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. Natiijada aftida ayaa waxa ay muujinaysay 51% dadka Turkiga ah inay ogolaadeen isbedelo lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeriya, halka 49% ay diideen.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaana ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeedii laga soo hormariyey oo waddankaasi ka dhacaysa 8 June ee soo socota. Ra-iisul wasaare May ayaa la saadaalinayaa in ay tallaabadan u qaaday si ay aqlabiyad tan ka ballaaran ugu hesho go'aanka ay Britain kaga baxayso midowga Yurub. Warbixintan waxaa London ka soo diray Radwaan Xaaji Cabdiweli.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaana ugu dhawaaqday in dalkeedu uu u baahan yahay qabashada doorashooyin xilligooda laga soo hormariyo oo dalka ka dhaca, waxaana ay sheegtay in ay maalinta berita hortegi doonto baarlamaanka si ay u hesho kalsoonida in 8 June la qabto doorashooyin guud oo dalka ka dhaca. Ra-iisul wasaare May oo shir jaraa'id ku qabatay maanta xafiiska 10 Downing Street waxa ay sheegtay in dalkeedu u baahan yahay doorashooyin guud oo dhaca xilligana loo baahan yahay in doorashooyinkaasi ay qabsoomaan. Waxaan shir guddoomiyey golaha wasiirada. Waxaan isku raacnay in dowladdu ay ku dhawaaqdo doorashada guud in ay dalka ka qabsoonto 8 June. Cadaadis badan oo ka imanaya mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga talada haya ayaa ugu dambeyn ku qasbay Theresa May in maanta ay sheegto in ay ku qanacsan tahay in loo baahan yahay xilligan in dalka uu doorasho galo, kadib muddo bilooyina oo xafiiskeedu uu wax kama jiraan ku tilmaamayay wararka sheegaya in ra-iisul wasaaruhu ay qorsheynayso doorashooyin guud oo xilligoodii laga soo hormariyo. Waxyaabaha ay ku doodayso ra-iisul wasaaraha dalka Britain waxaa ka mid a in xilligan baahi loo qabo dowlad xooggan iyo hoggaamin uu dalku yeesho ka hor inta aanay furmin wada xaajoodka dalkeedu uu la yeelanayo midowga Yurub. Theresa May waxa ay sheegtay in haddii aan la qaban doorasho guud ka hor sannadka 2020 uu dalku galayo xaalad adag. Kala qaybsanaanta Westminster waxa ay khatar gelinaysaa in aan karti u yeelanno guul aan ka gaadhno ka bixistii Britain ee midowga Yurub, waxaana ay dalka u horseedi doontaa kalsooni darro iyo xasilooni la'aan. Ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqday axsaabta mucaaradka inay taageeraan qorshahan, waxaana loo baahan yahay si qorshahani uu u hirgalo in 3 loo qaybiyo baarlamaanka 2 ka mida ay taageeraan. Maxamed Ibraahin waxa uu ka faalloodaa siyaasadda dalkan Britain. Waxaan weydiiyey fursadda ay xisbiga talada haya ee dalkan xilligan ka dhex arkaan doorashooyin xilligoodii lasoo hormariyo in dalka ay ka dhacaan.
Arinta si surprise oo aan la sugaynin maanta u announce gareysay waxay tusaysaa inay gabadh siyaasad rasmi ay tahay, rag wanaagsan oo la taliya inay la joogaan. Sad la socotid waxay ku jirtaa waqti honeymoon period la yiraa, waa waqti maaragtay iyada ay caddaysay in ay dalka hogaamin karto. Gabadh dhareegdana ku guuleysatay home office-ka bay ahayd. Home office-ku waa meel dhibaato badan, marka gabadh shaqadeeda ka adag ayaa loo yaqaanaa. Marka waqtigan haddaanay ka faa'iidaysan, waqti kale kama faa'iidaysanayso. Taasna waxaa keenay qolada mucaaradka ee Labour-ka kala daadsan iyo musishigay ku jirta markays aragtay waxay tiri golden chance-kii ku dambeeyey weeye.
Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in uu soo dhoweynayo go'aanka ra-iisul wasaare Theresa May si fursad loo siiyo danaha inta badan dadka Britain. Laakiin isla xisbiga mucaaradka oo kala qaybsanaantiisu ay tahay mid muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn u muuqatay, waxaa laysweydiinayaa guulaha ay ka gaadhi karaan haddii doorashadaasi ay qabsoonto. Maxamed Ibraahin ayaan weydiiyey mar kale sida uu u arko in xilligan xisbiga mucaaradku ay guulo ka gaadhi karaan doorashooyin dalka ka dhaca.
Imika sida ay xisaabtu sheegayso, marka predictionka laga hadlo iyo waxa laga qabo imika Labour inaanay u diyaar ahayn inay maamul la wareegaan, wax codkaasaa miidiyada ku jira ummadda ay og tahay ilaa ay iska beddelaan mataqaanaa qofka maamula ama leadershipkooda. Marka taasi waxay fursad siisay inay maanta Theresa May go'aan goosato anigu campaign adag bayn gelaya oo Yurub baan mataqaanaa negotiation iyo gogorta lala gelayaa. Marka aniga ummaddaydii wata ayaan la fadhiisanayaa nimankaas oo mandate 5 sano haysta conservative waxa uu xumayd iyagoon deal Yurub laga siin oo ay ummaddi frustrated noqotay ay ka carootay in marka election loo yeero conservative-ka dan umaaha laakiin waxay dan u tahay inay shanta sano imika dhammaystaan ay arrintani hogaamiyaan iyagoo kalsooni ummaddi ka haysta. Marka Ashley maanta waxay ciyaartay waxa la yidhaaho political blinder, ninka markuu kubadda gool qurux badan dhaliyo
dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in xisbiga talada haya ee conservative-ku uu u arko xilligan waqtiga ugu habboon ee kalsoonida dadka ay heli karaan islamarkaana ay guulo ka soo hooyin karaan doorasho xilligeedii laga soo hormariyo. Si kastaba ha ahaatee, dadweynaha Britain ayaa yeelan doona go'aanka cidda hogaamin doonta dalkan Britain. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Taliska ciidanka badda ee Puntland ayaa waxa uu ka hadlay weerarada burcad badeed ee soo noqday, waxaana taliyaha ciidanka badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diriye Faarax sidoo kale uu ka hadlay waxa ay ka qabtaan kalluumaysiga sharci darrada ah oo dad badan ay u arkaan in ay tahay sababta dhiirigelinaysa weerarada burcad badeed. Waxaa kaloo admiraalku uu ka hadlay liisimada kalluumaysiga ee maamulka uu bixiyo. Ismaaciil Xuseen Farjir oo jooga Washington ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Runtii waxa weeyaan halistaasi mid marka horeba muuqanaysaba ahayd mid oo aan si dhagax maaragtay aan loo dhamaystirin bay ahayd. Dhamaystirkaasna waxyaabaha diiday waxaa ka mid a maaragtay annago qalabka iyo sida aan uqaybsannahay qalabaysan yahay uunan sidii la filay uunan u dhamaystirnayn, laakiin aanu dadaal nagu yareyn runtii, laakiin in tabartu ay sidaa u noqotay. Waxaan isleeyahay waxa keliya oo maanta nimankaas soo dardargeliyey waxa weeyaan iyaga oo runtii uun maqlay niman magaranaysa ay badda idaba ajnabi joogi jiray waa ka tagay, iyo dee meesha oo runtii wadanka Soomaaliya u tahay da dowladda ka jirta iyo meesha xaalku uu iska yahay mid tabar daran oo magaranaysa uun hadda uun maaragtay cagaheeda ku istaagi rabtaa oo adigii loo baahnaa aan heli karaynin oo cunaqabatay waxa badan iska saaran yihiin ayuunbaa maaragtay mar walba ay suuragal tahay burcadaasi in marka madaxa laga caawiyaba inay madaxa lasoo kici karto xilli kale.
Laakiin ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan? Hadeer tusaale ahaan waxyaaba ugu waaweyn laga cabanayo waxaa ka mid a kalluumaysiga sharci darrada ah, ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale?
Runtii maya maan odhan karaa taasna waxaa gelid u ah iyagoo maaragtay mar walba dhahaya anagu mandate uma haysano inaan kalluumaysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano. Taasina ay dadka Soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay hawl u taalla ay tahay. Marka anagu hawsha iyada keliya waxa weeye bay leeyihiin maaragtay inaan burcadbadeedda la dagaalano.
Ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda?
Dowladda Puntland waxay leedahay markaan Puntland uu ka hadlo wasaarad kalluumaysi oo qaabilsan inay iyadu liisamada kalluumaysiga sharciga ay bixiso, iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrosho magaranaysaa markabkan kalluumaysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku kalluumaysanayo, nooca kalluunka uu doonayo, meesha uu ka kalluumaysanayo. Intuba waa waxa dadan oo ay wasaaraddu runtii gacanta ku hayso. Waxaa la saaraaba maaragtay dad khubara ah oo hadda saaradaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumaysiga dabeedna iyagaas ayaa jigareeya nooca kalluunka ay xaalaanta faacila maaragtay laga kalluumaysto iyo agafka maaragtay shariifka ah ee ukumaha qaadi kara inaanay isticmaalin. Taasina saliidaha leysinka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karayaa, waana loo cadeeya.
laakiin barcodbadooda kale waxay ku doodayaan in waxyaabaha haatan soo celiyay marka qaarkoodaan la hadalay oo kale waxay leeyihiin waxyaabaha sababta waa inaan soo noqono waxaa ka mid a maraakiib jiriif wadata ayaa doonyaha iyaga jiidaya oo naga qaadanaya shabaagtii oo kalluum macnaa nafta noo keeno ilaa meelihii soke ee badda halkay ahayd kalluumaysatada soomaalidani ka kalluumaystaan imanaya marka haddiiba la hubinayo maxaa cabashadaa keenay
taas runtii waxaa weeyaan baad waa kuu sheegay oo baddu waxaa weeyaan baaxadeedu waa wax aad iyo aad uweyn wey wayna dhici kartaa oo hadda anigu malihii yani maraakiib badda ku xadiidtaa ma jirto way dhici karaysaa in maraakiib magaransa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadgudbi karaan oo ay weliba xilliga habeenka ah kuwaas waa dee awood inaadnaan ulahayn baddaasi meel walba inaana taagnaano waa maaragtay waa wax cad weeye inta badan laakiin waan dadaalaa kalluumaysigana waxa weeye annagu aada iyo aada baan maaragtay ujeedaraynaa laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan waa kalluumaysi ayaa maaragtay sharci darraha ayaa dowladi iyo wixii naga jijabiyey marka ay marayso runtii dee waxay ahayd haddayba ay qalkaaba ku kacayaan oo ay ka daacad tahay inay soo qabtaan ama soo qabtaanba marka kalluumaysi sharci darraa ku jiro oo aan sharci la haysanin si khaladana u kalluumaysanay meel kalena la ka kalluumaysanay inay soo qabsadaan bay ahayd iyoo hadda uga la arkaba laakiin ma aha arrinkoodu sidaas waxay aadayaan maraakiibta maaratay sifiliyaanka ah oo adduunyada isaga gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan garanaysaa waxaaba waxba ka ogeyn unbay inta soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo maarata madax furasho taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu diidaya weeyaan
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diriye Farax waxa uu warramayey wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame ayaa booqasho rasmi ah waxa uu ku tegay dalkaasi Jibuuti, waxaana wada hadal uu la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Gele. Xuseen Barre Aadan ayaa booqashadaasi waxa uu ka wareystay Sagal Siciid Faarax oo iyadu markaasi ku sugnayd garoonka duuradaha xilligii uu soo degay madaxweyne Kagame.
madaxweynaha dalka Rwanda booqasho wuxuu ku yimid dalka Jibuuti 2 maalin qaadanaysa. si aada u ballaaran ayaa waxaa loogu soo dhaweeyey garoonka caalamiga dalka Jibuuti, madaxweynaha dalka Jibuuti iyo xubnaha labada gole, safiirada dalka Jibuuti jooga iyo marti sharaf kale ayaa kusoo dhaweysa halkaasi. waxaa ku heliyay wafdi ballaaran. waxaa kaloo la socotay marwadiisa Janita, ayadana waxaa si wanaagsan usoo dhaweysay marwada madaxweynaha dalka Jibuuti Marwa Khadraxayd. waxay booqatay xarunta ururka haweenka dalka Jibuuti. labada madaxweyne kulan gooni ayay qaateen, warbaahintana way la wada hadleen. waxa uuna booqashadiisa ku salaysan tahay iskaashiga dhex mari doona ama iskaashiga ay leeyihiin dalka Jibuuti iyo dalkaasi Rwanda.
shirkooda jaraa'id maxay saxaafadda u sheegeen?
waxyaabihii ay kaga hadleen waxaa ka mid ahaa inay iska kaashan doonaan dhinaca ganacsiga. shalayto waxaa joogay oo intuu madaxweynuhu iman ka hor guddi isku dhaf oo labada dhinac oo 4 wasiir ka kooban oo dhinaca ganacsiga u yimid, boor laga furay dalka Jibuuti. waxay sheegeen inay dhinaca ganacsiga, xiriirkooda dhinaca ganacsiga inay kor u qaadi doonaan, iskaashiga ammaanka iyo horumarka degmada oo dhan. waxauna sheegay madaxweynaha dalka Rwanda inuu ku faraxsan yahay imaanshaha dalka Jibuuti iyo inuu la saxiraan heshiisyo wax ku ool ah dalka Jibuuti oo ay ka mid yihiin in dalka Rwanda oo kale ay isticmaasho ama xiriir ganacsi uu dhexmaro dalka Jabuuti dekadaheeda caalamiga.
Ma jiraan qodobo kale oo ay ka wada hadleen?
Waxay ka wada hadleen ammaanka guud ahaan, gaar ahaana dhinaca Soomaaliya iyo arrimahan argagixisada. Waxayna ka wada hadleen inta badan shirkooda jaraa'id ay ku sheegeen waxa u badnaa arrimaha ama xiriirka caalamiga ee Rwanda iyo Jabuuti ay yeelan doonaan, oo ay tahay markii ugu horreysay ee uu yimaado madaxweynaha dalka Rwanda iyo wafdi intan leeg dalka Jabuuti. Marka waxyaabaha laga hadliyay intooda badan waxay ahaayeen horumarka dhinaca ganacsiga, xiriirka labada dal ka dhexeeya, iyo sidii ay wax u wada wadaagi lahaayeen labada dhinacba, iyagoo guud ahaana ka shaqeyn doona horumarka degmadan Geeska Afrika, gaar ahaana dhinaca ammaanka.
Dadweynuhu sidee bay u arkayeen booqashadan?
Aad bay ugu faraxsanaayeen, si aad u qurux badan oo aada u sarreysa ayaa loogu soo dhaweeyey garoonka astaanta labada calan ayaa halkaas lagu tumay. Dad aada u fara badan ayaa maaragtay yimiday soo dhaweyntiisa. Sidoo kale marwada madaxweynaha Paul Kagame si wanaagsan oo aada u sarreysa waxa u qaabishay marwada madaxweynaha dalka Jabuuti. Waxaa lasoo daawisiyey dhammaanba qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay xarunta ururka haweenka. Marka runtii way ku faraxsanaayeen qudhoodu soo dhaweynta loo soo dhaweeyey. Dadka Jabuuti iyo dowladduna heegan bay ugu jireen maalmaha oo dhan sidii loo soo dhaweyn lahaa waqtigaas.
Wariyaha Jabuuti Sagal Saciid Faarax ay taasi ahayd waxa ay ugu warramaysay Xuseen Barre Aadan booqashada madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame uu ku tagay dalkaasi Jabuuti isagoo wada hadal la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Gelle.
Roobab aad u badan oo ah kuwii guga ayaa lagu soo waramayaa inay ka curteen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Soomaalida degto ee waqooyi bari Kenya. Warbixintan waxaa gaarisan looga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya 24 saac la soo dhaafay waxaa si toosa ugu horeeyay roobabka guga oo dadka gobolkani in badan ay ka dhur sugayeen. Deegaanada qaar ayaa ilaa iminka waxaa la soo sheegayaa in isku socodka gawaarida ay xirmeen, halka deegaanada qaarna duufaan roobkaasi ay wateen saameyn ay ku yeesheen. Cabdi Cabdullaahi Weled waa oday ka tirsan odayaasha deegaanka Dheertu. V O A ayaa wuxuu uga warramayaa roobkaasi mahiigaanka iyo saameynta ay ku yeesheen iyo qaabka ay uga da-een deegaanka Dheertu uu ku sugan yahay.
Maxamed oo intuu qabtay buu roobkii dabeel baa yuba kore utay. Dabeellihii iyo roobkii dhircin baa isku bilaawday ee masaajidka mas-uuliyiinta way dhimeen. Iskuulka Ilaahay kuuruna ee maxaa buubay jaasiil bay dabeesha la tagtay. Waan arkay mas-uulka oo fara badan oo magaalada dhexdeeda oo alaylahay ay dabeeshii la kacday, laakiin roobka xaggan gobol dhacday biyo waa xoog leh awood leh kan maaday. Yacni xaggan buu magaalada lanta ugu daayay xagga farta hoose oo xagga gobol waa ka soo bari biyaana ka imaadeen xagga gobol dhac.
Isku socodka guud ee gobolkan ayaa waxa uu noqonaya mid hakadkii ugu weynaa uu gelaya 24 saac ee lasoo dhaafay, iyadoo deegaanada qaarna lagu arkay gawaaridii ka kala gooshi jirtay gobolkan oo wadooyinka dhex yaallo. Xuseen Jiro waa madaxa shirkadda basaska ee Sabrin oo inta badan ah shirkadda ugu weyn ee gobolkani ka kala dhex gooshto. VOA ayaa sidoo kale isaguna wuxuu uga warramayaa qaabka jidgooyada u sameeyey roobkan mahiigaanka ee 24 saac ee lasoo dhaafay ka horeeyay qaybo badan oo ka tirsan dhulka gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya.
Dhinacan shanta abaqa dheertu waa xiranta iyada meel laga mari karo mali gaaridii shalay galeen baa ilaa hadda ku jiraan oo waa iska cariiri. Waxaan isku dayeynaa anaga inay haddii jidka uu xirmay iyo hadduu furan yahay qaxeeday aan dad kasta marka aan u gaargaarno oo dadkii qabsaan uu dhicin oo shaqadii ay socoto oo dadii wadooyinkani waa iska xuxun yihiin oo waa iska rarafaad. Waxaa laga yaabaa gaarigii inuu kala wareeg marmar dhacaan inuu habeen dhexda barya oo wadooyinka iska xuxun. Marka alxamdulillah waa waxay keenay hadda waa un la maraa un inta badan daawo jeer iyo u dhexeysa shan taabaq oo moogiya iyo mid kursi oo dhinacan diimada iyo saas moogiya wadooyinka kale hadda waa un la marmaraa way iska furan yihiin alxamdulillah.
Jiro ayaa waxa uu sheegay in deegaanada qaar ilaa iyo iminka ay gawaaridoodu marayaan balse ay ka wareegayaan goobaha uu ku sheegay in aan la mari karin.
Degooyo waay xirmatay waa in la wareegsado oo dhinacan la mari in la maro dhinacan damaajaale dhinaceeda la maro ayadana meesha way iska ammaankeeda iyo xogaa waa cayir cariiri cariiri waana la maraa un hadda dhinacaasa la wareegsadaa. Dhinacan Dheertu ma kuwa mareen shalay mareen ilaa hadda waa waxba kasoo noqdeen oo madow gaashan bay wareejiyeen hadda ay socdaan gaariga meesha laga rabay inuu waa habeen kooyda dhaxda u galay waa jirta
wadooyinka yaryar ee dhaxmara gobolka ayaa dhamaantood waxay ahaayeen kuwa xiran iyadoo magaalooyinka waaweyn sida Mandheera wajariye Garissana ay ahaayeen kaliya in dhulka laamigo kaliya gawaarida ay ku calaraysay sidoo kalena ay jirtay in xaafadaha qaar biyaha ay buux dhaafiyeen waa sida ay ku doodeyso Carfoon Cabdi oo ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada tani Garissa
roobka aad iyo aad ayuu u weynaa waan ku faraxnay aad iyo aad baan u dhiragnay xale biyo ayaana qaadeen biyo biyo guriyaha taa waan ka soo baxnay xale habeenimo majarafada iyo juwaana saas kugu mooseynay caruurta taa xale biyahay naga dhex baxteen gaareen waxaan codsanayaa in sida ugu dhaqso badan wadooyinka noolagu macneeyay ayaan doonaynaa oo noolagu hagaajiyo
inta badan dadka gobolkan oo abaaro fara isaga soo daba noqnoqdeen xoolahooduna ka bixin badan ayaa kuu sheegay in roobkan uu noqonayo mid ay ku dirsadeen aan la balaysan karinna si walba oo roobkani uu uga horo deegaanada kala duwan maxamed faarax shire v o a Garissa
sugobata hai gayan ki talka tahai gari to raba tahai papanga bisat tahai jibin gafsata tahai tarmangur gala tahai tarmangur gala tahai papanga bisat tahai sakata hai karmangur galata hai karmangur galata hai dasalama good morning da dasam gutomiyo gavata handonaya kahai ei gavata handonaya kahai gabalada ugo yoga mogasi ugo ko yahay gabalada ugo yoga mogasi harima tupe harimo harima kahala hose nisaimo harima tupe harimo harima kahala hose nisaimo
subhanallah
Tomio, kapata, hato na yata hai.
marka dhegeystayaal wiilo nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybi kaarsana idaacaddeenna waxaa idinku soo maqanna qodobada ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo muuraha mareyka hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa maanta sheegay in bulshada caalamku ay culays diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaalaba saarayso Kuuriyada Waqooyi si ay u joojiyaan hubka nukliyeerka iyo gantaalaha ridada dheer. Isagoo booqasho ku maraya dalka Jabaan, ayuu Pence waxa uu sheegay inaanay isdhiibi doonin ilaa iyo inta ay ka joojinayaan nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana dhammaan hubka miiska lasoo saarayo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah waxay ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeeda laga soo hormariyo oo waddankaasi ka dhacda 8 June ee soo socota. Ra-iisul wasaare May ayaa waxaa la saadaalinayaa in tallaabadani ay u qaaday si ay aqlabiyad tan ka badan ay ugu hesho go-aanka Britain ay kaga baxayso midowga Yurub.
Xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa gaadhay dalka Sacuudiga, booqashadiisana ayaa qayb ka ah safar uu ku mari doono bariga dhexe iyo geeska Afrika. Xogeeyaha ayaa kala hadli doona madaxda dalalka uu booqanayo kaalinta uu Mareykanku ku leeyahay sugidda amniga caalamka. Mattis ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga, waxaana uu ku baaqay in dagaalka Yemen lagu dhameeyo dhexdhexaadinta qaramada midoobay si xal siyaasadeed loo helo. Xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxaa lagu wadaa inuu booqdo dalka Jabuuti oo uu ku yaalo saldhigga keliya ee ay Mareykanku ku leeyihiin Afrika, iyadoo oo dowladda Chinana ay maalgelin badan ku samaysay dalkaasi. Saraakiisha Mareykanka ayaa u arka in Shiinuhu uu doonayo in uu awooddiisa ku sii fidiyo guud ahaan qaaradda Afrika.
Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta waxaa ugu baaqay xisbiyada mucaaradku ee dalkaasi inay ixtiraamaan natiijadii aftidii dalkaasi ka dhacday ee awoodaha dheeraadka ah siinaysa madaxweynaha. Yildirim ayaa koox xildhibaanaha wuxuu u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furayn kadib markii shacabku ay hadleen. Madaxweynaha dalkaasi Rajab Tayyib Erdogan ayaa isna waxa uu diiday dhaleecayntii ka timid kormeerayaasha caalamiga. Natiijada aftida ayaa waxay muujinaysaa 51% dadka Turkiga inay ogolaadeen isbedelo in lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeriya, halka 49 kalena ay diideen.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxaa inoo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Militariga Mareykanka ayaa Khamiistii 7-dii hore bambo xoog badan ku dhuftay qob ku taala gobolka Nangarhaar ee dalka Afghanistan. Goobtan ayaa dowladda Mareykanku sheegtay inay ahayd meel ay godad iyo dhufisi ka samaysatay kooxda ISIS ee dalka Afghanistan joogta. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in bambadan uu ciidankeedu adeegsaday ay tahay ta ugu weyn noocyada uu haysto. Magaceedu waa GBU-3-4, waxaana lagu naanaysaa hooyadii bamamka weynideeda darteed. culayska bambadani waxa uu kor u dhaafayaa 10,000 kilomitir. dhererkeedu waa 9 mitir wax ka badan, halka ballaceeduna uu yahay 103 sentimitir. bed gaadhaya 1.6 kilomitir oo dhinac walba ayuuna qaraxeedu gaadhayaa. Waxaa la sameeyey sannadkii 2003-dii, waxaana la sheegaa in la doonayey in loo adeegsado dagaalkii ciraaq. dhinaca khasaaraha weerarkii Afghanistan, saraakiil milatari oo Mareykan ayaa sheegay inaanay si sugan u ogeyn tirada dagaalyahaniinta ISIS amaba ta shicibka ah ee weerarkaasi ku dhimatay. hase yeeshee afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa faahfaahiyey goobihii la bartilmaameedsaday.
We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely, making it easier for them to target US military advisors and Afghan forces in the area. The United States takes the fight against ISIS very seriously.
Waxaanu beegsanay wadooyin dhulka hoos mara iyo godad ay xubno ka tirsan ISIS u adeegsadaan in ay ku dhaqdhaqaaqaan, taas oo u sahlaysa in ay si fudud u beegsadaan la taliyayaasha militariga Mareykanka iyo weliba ciidamada Afghanistan ee goobta jooga. Maraykanku meel adag ayuu ka taagan yahay dagaalka ISIS. Si looga guuleystana waa inaan u diidnaa meelaha ay hawlgallada ka samayn karaan, taas oo aan samaynay.
And collateral damage as a result of the operation.
Maru ka hadlay khasaaraha shicibka soo gaari kara ayaa Spicer u sheegay in taxadarkii loo baahnaa oo dhan ay qaateen markay hawlgalka sameynayeen. Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay in isagu uu amray adeegsiga bambadaasi.
Everybody knows exactly what happened, so and what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world and they've done a job as usual. So
walba uu og yahay wixii dhacay. Aniga ayaana ogolaansho siiyay militarygeena. Waxaan leenahay militariga ugu weyn dunida. Shaqadoodii ayayna qabsadeen sidii caadada ahayd. Marka waxaan siinay ogolaansho buuxa. Hawshi ayayna qabteen.
We have given them total authorization and that's what they're doing.
Dhinaca kale, afayeen u hadlay gudoomiyaha gobolka Nangrahaar oo meeshii weerarku ka dhacay ayaa sheegay inaanan lagu soo wargelinin weerarkaasi bambo. Waxaa iyaguna jira siyaasiin caana oo ugu horreeya madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamiid Karzai oo arrintan ka hadlay sida uu sharxayo Ibraahim Macalin Cabdulaahi oo ah suxufi ku sugan magaalada Islaamabad ee dalka dariska ee Pakistan.
Waxaa bamkani oo loo yaqaano GPU 43 oo ah bamka ugu weyn bamka ciidamada Maraykanka isticmaala marka laga soo taga bambooyinka nukleerka. Wuxuu ahaa arrin aad la yaab u leh oo maxaa la yidhahdaa dadyooga kala duwan ee bulshada caalamka gaar ahaan dalka Afghanistan aad ugu argagaxeen. Waxaana mas-uuliyiintii ka hadashay kamid ahaa madaxweynihii hore ee Xamiid Karzai oo runtii aad u dhaliilay kuna eedeeyey madaxweynaha xilligan xukuma ee dalkaas Afghanistan inuu sameeyey khiyaano qaran oo uu ogolaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan Maraykanku inay hub ay ku tijaabiyaan maxaa la yidhahdaa dalka maxaa la yidhahdaa Afghanistan. Sidaa darteeda waxaa sidoo kale ka hadlay safiirka Afghanistan u fadhiya dalkani Pakistan oo asan aad u dhaliilay sheegana in hubka soo la isticmaalo inaan xal u dhaqan karin in la soo afjaro dagaalada noocaas iyo halka ay ku dhumanayaan kooxaha ISIL.
Lixdii bishan Abril ayaa ahayd markii ciidanka Maraykanku uu duqeeyay saldhig milatari oo uu leeyahay ciidanka Suuriya. 14-kii bishan ayaa sidoo kale dayuurada Maraykanku leeyahay ay duqeeyeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee Soomaaliya. Marka haddaba lagu daro weerarkan Afghanistan, fariin noocee ah ayaa maamulka Trump u dirayaa? Mark Toner oo afayeen waa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa su'aashaasi la weydiiyey.
Iskuma dayayo inaan ka hadlo wax ka baxsan xayndaabkayga oo aan ka hadlo arrimaha militariga ee NATO.
Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegay in howlgalladan militari ee madaxweyne Trump uu ka fulinayo meelo ka mid ah caalamka ay yihiin wax ka duwan wixii uu ku ballan qaaday ololihiisa doorashada, taasoo ahayd inaanu isagu ahayn madaxweynaha dunida ee uu yahay madaxweynaha Maraykanka arrimaha gudaha ee Maraykankana uu culayska saari doono. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay militariga Maraykanka oo adeegsaday bambadii ugu weyneyd ee goob dagaal loo isticmaalo. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheero oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halka tirgisanaysana waa VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waatan Falastiin Axmed Ibaan oo inala socodsiisa.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa. Toddobaadkii hore ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho waxay gacan ka siiyeen ciidamada amniga sida ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen maleeshiyaad hoobiyaalka tuuraya qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa taasi xasuusisay muhiimadda ay leedahay wada shaqayn dhexmarta ciidamada amniga iyo shacabka magaalada. Haddaba sidee bay ammaanka muhiim ugu tahay wada shaqayn dhexmarta hay-adaha ammaanka ka shaqeynaya iyo dadweynaha ammaankooda laga shaqeynayo? Waa xubinta dooda gaaban. Waxaana xubinta dooda gaaban ka qayb galaya Professor Maxamed Macalin Cumar Mayre oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Axmed Maxamed oo isaguna ah wiil dhalinyara oo wax ka bartay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Professor Maxamed Macalin Cumar. muhiimad intee leeg ayay leedahay wada shaqeyn dhexmarta ciidamada ammaanka iyo shacabka magaalada Muqdisho?
Ha, bismillaahir rahmaan rahiim. Aad u mahadsantihiin maxaa lahaa idaacadda ama baada V O A ee Soomaaliya. Markaan barnaamijkan ka hadlano, waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah. In badan dowladihii maxaa la ka horreeyay dowladdan waxaa laga warsugahaya ama maxaa la muhiimadda ahayd in amniga la sugo, shacabkana taabay qoldareyhayn. Markaan ka hadalno maxaa la arrintii shalay dhacday oo maxaa la yidhaahdaa ka horna habeen horeeta waxaa dhacday maxaa la yidhaahdaa in maxaa la yidhaahdaa dad wax dilay hore laga qabtay, shalna maxaa la yidhaahdaa sidoo kale dad hoobyaal fura lasoo qabtay. Arrintaa waxay tahay arrin yada diidadeeda aad iyo aad u wanaagsan tahay oo ah wada shaqeyn bilaaw ah oo dhexmareeda maxaa la yidhaahdaa saraakiisha iyo maxaa la ciidamada dowladda oo dhinaca iyo maxaa la lahaa iyo maxaa la yidhaahdaa dadka rayidka ku nool magaalada Muqdisho. Arrintaas marka waxaa waaye maxaa la yidhahdaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan, waana maxaa la yidhahdaa dowladda Soomaaliyeed oo madaxweyne ka yahay maxaa la lahaa Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo maxaa la lahaa muhiimadeeda koowaad ee tahay maxaa la lahaa sida ay sheegeen in amniga ay gacan weyn ka geysan doonaan dowladdooda, waa maxaa la lahaa tallaabo bilaaw ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku aamini karaan, dowladda kuna taageeri karaan. Arrintaasna waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho oo caasimada dalka ah inay taageeradooda si laba jibaaraan
sidamaxaalaa
madaxweynahooda oo maxaalaa ballan qaaday inuu amniga waxbaa ka qabanaan.
Waa mahadsanta haye, waxaan siinayaa Maxamed Axmed. Haye Maxamed.
Marka hore waa kuriwaa barnaamijka V O A dooda. Anigu wallahi ma oran kara, waa sii socon kartaa arrintaasi, waayo shacabka Soomaaliyeed waa ognahay xaaladda iminka lagu jiro. Ciidamada lama siin karo information badan, waayo shacabka iyo ciidanka isma fahamsano. Waxaaba laga yaabaa dadkan information laga geenayo iyo saldhiga u dhacdoonaysid inay xiriir leeyihiin, waayo halkaasi waxaa ka imaan karto aamin darro ciidamada iyo shacabka jirta. Markaan waxaa leeyahay arrintani wax sii socon karaa imaan, hal iyo labo kiis uu dhici karaa oo soo sheego, laakiin shacabka iyo ciidamada ma dhex mari karaan xiriir xilliga hadda la joogo.
Haye Professor Meyre.
Arrinkaas ma aha maxaa la lahaa arrin maxaa la yidhaahdaa shacabka Soomaaliyeed xilligan ay aaminsan yihiin. Waxaan aaminsannaha anaka daannaa shacabka Soomaaliyeed iyo dadka gudaha ku nool maxaa la yidhahdaa in wada shaqeyn daba ay dhexmari karto maxaa la lahaa ciidamada dowladda iyo maxaa la lahaa shacabka Soomaaliyeed. Waxaa sida ogsantiin waxaa la sameeyey goolka banaadir kala horeetay, haddana la xoojinayaa sidoo ballan qaaday guddoomiyaha cusub barnaamijka lahaa dirisaynta. Waxaa weye maxaa la lahaa in dadkii maxaa la lahaa deegaanada maxaa la lahaa degmooyinka goolka banaadir ilaa heer tabeele inay maxaa la yidhaahdaa isku xidhnaadaan lana shaqeeyaan dowladdu, gaar ahaan hay-adaha amniga. Arrintaa marka waxaa waxay fududeynaysaa sida dhacdo shalayba in wada shaqeyntii already ay bilaabatay.
Hayo Maxamed Axmed.
Aniga barnaamijkayga damarood kuwa barnaamijkaasi waxaan kusoo geli karin dad kamida dowladdii dadka u shaqeynayo ayaa securitygooda u saaf ahayn. Maxaa u malaynaysaa qof shacaba oo asagaba meel uu ku tirsan ay jireen inuu macnaha informationka tusaale ahaan information ayaa geysay, waxaa laga yaabaa dowladda inay tiraahdo qofkaasi waxaan kusoo dhaweyneynaa manaha saxaafadda oo waxaan leenahay hebel hebel oo barnaamijkaasi macnaha soo information gareeyey ayaan abaalmarinaynaa qofkaasi saxaafaddiina waa lasoo bandhigay. Lagama yaabo in qofkaasi securitiisa lasii xaqiijiyo. Qofkaasi marka waxaa dhibaato waxaa lasoo gudbaanaysa oo amni darro in xataa wuxuu sababa inuu wadan ka cararo. Marka laskuma halayn karaa leeyahay in dowladda information la siiyo.
Haye Professor Meyre, ma u aragtaa taas inay tahay sababta dad badan ka hor istaagaysa in waxay og yihiin ay dowladda u sheegaan oo ammaankooda ay u baqayaan?
Taa maxaa la yidhaa mararka qaar way dhacdaa, laakiin waxaan aaminsanahay dadka maxaa la lahaa siyaasadda amniga tahliiliya marka aada wareysato waxay dhahay ciidanka saddex arrimood marka uu helo ciidankaas wuu guuleystaa, ma fashilmo. Waxaa la yidhaha three M's bay dhahaan, waa main material iyo money. Madaxweynada Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed guud ahaan waxay ballan qaaday ciidamada inay
saddexda amna micnahoodu yahay
waxaa waa lacag iyo maxaa lahaa material oo logistica ciidamada ah iyo maxaa lahaa iyo nimankii oo ah ciidamada maxaa lahaa
caadiga
maxaa lahaa rasmiga oo ciidamadana wa lahaa oo bini-aadanka ahaa. Intaas markii laisku helo oo moral support la siiyo maxaa lahaa ciidamada Soomaaliyeed sida ogsoonahay awood bay lahaayeen tan iyo maxaa lahaa dowladdii dhex markay jirta. Waxaa weye maxaa lahaa Soomaalida markay helaa ciidamadooda dowlad u damqataa oo ciidamada ka fikirta, dee waxaa weye maxaa la yidhahdaa amniga magaalada iyo amniga Soomaaliya way xasilin karaan. Waxaa keenaysa taas maxaa la yidhahdaa in shacabka Soomaaliyeed ay kaga baxaan maxaa lahaa dhibaatooyinkii soo haray maxaa la halakeeyey dalkan Soomaaliyeed. Haddana shacabka Soomaaliyeed maanta waxay u jeedaan waxaa waa dowladnimo, waxay ogolyihiin in la shaqeeyaan dowladdooda haba tabar yaraatee. Dowladduna waxay ogsoontahay shacabka maanta inay maxaa la ay ayda ma tasho maanta waa dowlad maxaa lagu wada qaraacsan yahay inkastoo shacabka Soomaaliyeed ay soo dooran dowlad qofii cod ay ku timid aysan ahayn maanta marka shacabka Soomaaliyeed waxay ka go'an in la shaqeeyaan ee nafsadooda u horaan sida amniga magaalada Muqdisho oo maxaa la dhahaa seef u noqolaha
famaasanta haye maxamed axmed ma aragtaa in la gaaro waqtigii ay dadku qatar u qaadan lahaayeen in ammaankoodu u soo noqdo
iska dhaaf inay shacabka dowladda la shaqeeyaan marar qaarkood waxaa dhacda fursad magaalada Muqdisho aan joogno in dowladda ciidamada meel jagboonti u yaalo in kiis intuu ka dhaco faraha laga qaado halkaas ciidan ay soo gaaraan saxaafadda la hadlaan yiraahdaan shacabka waa inuu wada shaqeyn sameeyaa shacabka muxuu wada shaqeyn sameeyaa ciidamadii hubka sitay ayaa ku dhiirran karin inay yiraahdaan baabuurka taargadaas leh ayaa farkan geystay waana raacdeenlay haddii meel ciidamada ay kaga hareen ma u malaynayo shacab inay informationkan ay dowladda ka keeni karaan shacabku wuxuu ku dhiiran karaa marka ciidamada meesha u dhow fil ka dhaco ay raacdeeyaan ama daba joogaan ama isku dayaan inay soo qabtaan ama ay sheegaan qaabka nuuca u dhacay marka ciidamadii meesha joogay degmoontiga ayaa ka aamusay ma u malaynayo xilligan iyo xilli u dhow inay suurgalayso inay shacabka siiyaan
mahadsanta hay professor meher ugu dambeyntii maxaa u aragtaa inay tahay xalka ay ku wada shaqeyn karaan ciidamada dowladda ee amniga ka shaqeynaya iyo shacabka ammaankooda laga shaqeynaya adoo soo koobay
maxaa la yihahdaa markaan soo koobno maxaa la yihahdaa amniga magaalada iyo amniga guud ahaan soomaaliya maxaa la lahaa markii isbeddel uu dhaco oo dowlad madaxdeeda meesha ay ka baxdo oo doorasho ay ku yimaadaan waxa hore laga sameeyo waxa weeye maxaa la institutional reform waxaa isbeddel lagu sameeyay hay-adihii dowladda dowladdan maxaa la yihahda waxay isla markay sameeyday hay-adihii ammaanka ay ku sameeyeen maxaa la isbeddel baa lagu sameeyey taladka nabadsugida taladka booliska taladka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo taladka asluubta taana waxay ugol lahayd maxaa la inay amniga xafiliso saraakiil hubkana waa la keenay taa waxay keenaysaa marka maxaa la yihahdaa waxaa laga sii shaqeyn doonaa maxaa la yihahda ilaa inay la shaqeeyaan maxaa la hay-adihii ee maxaa la yihahda wada shaqeynta lahayn sida gobollada maamul goboleeda sidoo kale lala shaqeynaya arrintaa marka waxay keenaysaa iyo isku xirka maxaa la bulshada maxaa la deegaanada iyo degmooyinka ee maxaa la hadda caasimada ugu culus tahay in lala shaqeeyo dadka deegaanka magaalada Muqdisho oo aan barnaamij kirisaynti maxaa la hoolihi kale oo lagu fududeyn laha amniga hadda sida ogtoona wasaaradda amniga qaranka waxay bilaabay barnaamij istraatiijiya oo lagu sugaayo maxaa la amniga magaalada Muqdisho already shirkii golaha wasiirada way ku sheegeen haddana waxay sheegeen maxaa la in maxaa lahaa baaritaan maxaa lahaa saf ballaaran lagu samayn doono magaalada Muqdisho guriguri lagu baari doono arrinkaana waa arrin yadadiile wanaagsan leh iyagoo weliba shacabkii la shaqeynayaan oo shacabkii maxaa la u sheegayaan meeshay wax ku jiraayaan marka dowladdu maxaa la yidhahda tallaabooyinkay qaadayso waa tallaabooyin maxaa la lala soo dhaweyn karo waa tallaabooyin kusoo aada waqtigoodii loo baahnaa waa tallaabooyin magaalada Muqdisho iyo caasimada iyo maxaa la guud ahaan dalka amnigooda ku sugmi karo waa tallaabooyin maxaa lahaa adduunka iyo wax badan nagaga daya karaan iyo dowladaha halkeen
doonamaxaa
dagaalada iyo kuwa hadda ku jira taa waxay keeni doontaa maxaa la ina soomaaliya ay maxay noqotaa saf ay noqoto ugu dambeyn
waa mahadsanta haye maxamed axmed maxaa xalku u aragtaadi
aniga xalka waxaan u arkaa in marka ugu horeysa dowladda ee la timaado ciidamo nadiifa oo laisku aamini karo idanaaaaaaabaqayso lagama yaabo inaa information aa wayaasi waayo halkala saara ayaan leeyahay ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca ciidamada waxaa howlgal kuwa gaari waxaa la saaran yahin ciidamo militariya ciidamo nabadsugada iyo ciidamo boliis marka uma umaleynayo meeshaas waxa laga qaban karo waxaa leeyahay halkala saaro qof walba shaqadiisa loo sheego ciidamada militariga ina banaanka loo saaro
inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb gelayay rofesor maxamed macalin cumar mayre oo ka mida macalimiinta wax ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo maxamed axmed maxamed oo ka mida dhallinyarada wax ka barata magaalada Muqdisho oo labaduba dooda ka qayb gelayay tan intaan dib danba u kulmi doonana dhegeystayaal nabadgelyo
aada ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiineysay barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna aynu kusoo dhawaano wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha kabtanka kooxda chelsea john terry ayaa ka tegi doonaa garoonka stamford bridge marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan sida ay ku dhawaaqday kooxda chelsea ciyaaryahankan daafaca ka ciyaara ee kooxdaasi oo 63 jir ah ayaa waxa uu kooxda u saftay 713 kulan tan iyo markii uu ku soo biiray sanadkii 1989-kii waxaana uu dhaliyay 66 gool waxa uu kooxda Chelsea kaptan u noqday 578 kulan waana ninkii ugu badnaa ee sidaasi kooxda u sameeyay hase yeeshee waxa uu xilli ciyaareedkan saftay oo kaliya ilaa 4 kulan waxaan dareemayaa in wili ay igu harsan yihiin waxaan ku yabooho oo ciyaaraha aan sii wato hase yeeshee fursadaha aan ka heli karo halkan kooxda Chelsea oo yar dartiid ayaan go'aansaday inaan ka tago kooxda ayuu yiri Terry dhinaca kale ciyaaryahanka daafaca bidix ka ciyaara ee kooxda Schalke ee dalka Jarmalka Siciid Kolesinac ayaa waxa uu sheegay in uu toddobaadkan go'aan ka gaari doono haddii uu ku biirayo kooxda Arsenal iyo in kale sida aabihii laga soo xigtay aabihii oo la yidhaahdo Faye Kolesinac ayaa waxa uu telefishinka Bosnia ee N1 u sheegay in ay jiraan wadahadallo ay la yeesheen kooxda Arsenal hase yeeshee waxa uu beeniyey in qandaraas uu la galay kooxda ka dhisan waqooyiga London ciyaaryahankan u dhashay dalka Bosnia Herzegovina oo 36 jir ayaa qandaraasku kula jiro kooxda Schalke waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedkan waxaana 36 jirkani doonaya kooxo ay ka mid yihiin AC Milan iyo Everton waxa uu go'aan gaari doonaa toddobaadkan ilaa iyo hadda ma jirto koox aan heshiis la galnay hase yeeshee Arsenal waynula hadalnay ayuu yiri aabihii dhinaca kale kooxda Real Madrid tababareheeda Zinedine Zidane ayaa waxa uu xaqiijiyey in ciyaaryahan Gareth Bale uusan ciyaari doonin kulanka koob kuryaalada qaarada Yurub ee caawa dhex maraya kooxaha Bayern Munich iyo kooxda Real Madrid ciyaartaas oo ka dhaceysa garoonka Bernabeu waxaa sidoo kale shaki uu ku jiraa in ciyaaryahankan uu safan doono kulanka xadda El Clasico oo kooxda Real Madrid ay la yeelan doonto naadiga Barcelona ciyaaryahan Bale ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii ugu dambeysay ee kooxda Real Madrid ee kooxda Bayern Munich la yeelatay oo ka dhacday garoonka kooxda Bayern markaasoo kooxda Real Madrid ay 2-1 ku soo adkaatay isla Champions League ama koobka kuryaalada qaarada Yurub inay ku guda jirnaa laba kulan ayaa caawa dhici doona kulan waxa uu dhex mari doonaa Bayern iyo Real halka kulanka kalena uu dhex mari doono kooxda Leicester City oo marti gelin doonta kooxda Atletico Madrid lugtii hore ee ciyaarta Real iyo Bayern waxa ku soo adkaatay kooxda Real oo 2-1 kaga soo badisay naadigan Jarmalka garoonkeeda sida kale kooxda Atletico Madrid ayaa garoonkeeda hal iyo eber kaga soo adkaatay naadiga Leicester City waxaana lugta labaad ee caawa kooxda Leicester u baahnaan doonta inay ku adkaato laba gool waxba si ay u soo gudubto xubintii ciyaarahana waa nagayntaas
aad ayuu mahadsanyahay axmed cali sheekh wararkii u dambeeyey ciyaaraha nala socodsiinayay dhegeystayaal war gordhowti naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi ka dhaceen weerar dhinaca hoobiyaha loo adeegsaday waxaa daba khadka si toosa ugu jira wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle bal cabdiqaadir faahfaahin naga sii arrintaas
waa mahadsan tahay waxaa hoobiyaal ay ku soo dhaceen degmada howlwadaag ee muqdisho gaar ahaan xaafadda shanta geed waxaa la sheegay in khasaaraha ka dhasha hoobiyaashaasi ilaa hadda inta la xaqiijiyay tahay dhimashada hal ruux iyo laba dhaawac ah dadka deegaanka ayaa mar qura maqlay madaafiya xaafadda ku soo dhacaysa gaar ahaan hoobiyaashaasi hay-adaha amnigu weli kamaysan hadlin lama oga meesha laga soo riday iyo khasaaraha dheeraada haddii uu jiro waxayna tani kusoo beegmaysay in laba maalin ka hor hoobiyaal laga tuuray degmada wadaju hay-adaha amniguna dadka hoobiyaashaasi tuureen ay ku guuleysteen in howlgal la sameeyo laba ruux oo ka tirsan ee al-shabaab lagu dilay marka dadka deegaanka gaar ahaan xaafadda shanta geed ee howlwadaag ayaana maraakiibtaasi goorsii horeysa kusoo toosay oo khasaarasi geystay
bartilmaameedka hoobiyaashaasi halkee buu ahaa
inkastoo aan la ogeyn halka bartilmaameedka u ah laakiin haddana degmada howlwadaag qaybo kamida waxaa dhaca xarumo dowladeed oo waaweyn oo dabcan hay-adaha dowladdu degan yihiin markaad fiiriso xarunta golaha shacabku waxay tahdaa meel aan ka fogeyn xarunta sayidka ee degmada howlwadaag sidoo kale xarunta kumaanda buluusi meelo kale ayaa degmada howlwadaag dhaca waxaana marka si loo fiiriyo meelaha wax ku dhacayaan ay tahay dhinacan hoose u dhaxaysa eriyadan goobahan hay-adaha dowladdu degan yihiin iyo xaafadda howlwadaag marka lama oga meesha ujeedku ahaa iyo halka hoobiyaasha ay ku socdeen waxaase inta badan hoobiyaasha marka lasoo tuuray ay u muuqdaan kuwa xarumahaas iyo goobaha waaweyn lagu tuura laakiin inta badan haddana xaafadee dad shacab ayay ku dhacaan oo ma ah mad ugu horreysay hoobiyaal lasoo tuuray xaafadaha dadka rayidka ay ku dhacaan khasaara dhimasho dhaawac ayaa ka dhasha waxaana inta badan dadku yihiin kuwa walaac ka qaba hoobiyaasha daban iyagu mar qura dadku ay arkaan iyagoo soo dhaca khasaaraha la geystay
watay Cabdiqaadir Sanka war qabno waagi hore waxa la isticmaali jiray inta badan qaraxyo miinooyin loo adeegsaday marka maxay tahay marka imika ujeedadan soo cusboonaysiisay in hubiya la adeegsado
inkastoo waxa soo cusboonaysiiyay iyo ujeedka iyo weerarada al-shabaab geysanayaan ayagu ay tahay inay ka jawaabaan haddana hay-adaha amniga iyo dadka ammaanka falanqeeya waxay sheegayaan in ujeedka ugu weyn ee al-shabaab ay tahay inay gudbiyaan fariin ah in waxdacaan in hoobiyaal muqdisho xilli maalinaha laga tuurayo gudaha magaalada muqdisho waxay sheegayaan in hoobiyaal laga soo tuurahay magaalada gudaheeda ama hareeraheeda inay ka dhigan tahay in al-shabaab weli gaar ahaan uu dad wax tuurayo ama darar geysan kara inay jiraan wasiirka amniga gudaha maxamed abuukar islow oo howlgalkii dhawaan ka dhacay degmada wadajir wuxuu sheegay in dadka ay amniga ka shaqeyn doonaan in dadkii qaabilsanaa tuuridda hoobiyaasha gaar ahaan wadajir ay hay-adaha amniga muddo daba joogeen islamarkaana ugu dambeyntii toogasho lagu dilay wuxuu qusay in cid walba arrinta la xariirta amniga iyo ujeedkooduna uu yahay in inay isku dayaan in amni darro inay jirta ay tilmaamaan laakiin hay-adaha amnigu ay daba joogaan islamarkaana ay baaqsan doonaan arrinta la xariirta wax walba amniga lidku ah waxaysaana sidoo kale kusoo deegmaysaa xilli madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo madaxda maamulada shirkii lagu soo gargabay shala muqdisho ay isla qaateen in howlgal amni oo ka dhan ah kooxda al-shabaab la qaado marka al-shabaab xilligan waxay wajahaysaa diyaar garow dhinac dagaalaha oo dowladda ku alcelinayso howlgallo ka socda magaalada muqdisho iyaguna dabcan taa badalkeed waxay wadeen qaraxyo weerarro iyo dilal qorshaysan iyo hoobiyaashan hadda soo laabtay oo magaalada laga dareemay
aada iyo aada ayaad u mahadsantahay kaasi waxa uu cabdulqaadir maxamed cabdulla wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal aan ka codsado saaxiibka ibraahim daanduray inuu inala socodsiiyo qodobadii wararka caalamka u dorkorona
aada iyo aada u mahadsan tahay xuseen bare xogeeyaha gaashaandhigga ee mareyka jim matsa ayaa waxa uu gaaray dalka sacuudi arabiya booqashadiisa ayaa waxa ay qeyb ka tahay safar uu ku mari doono bariga dhexe iyo geeska afrika ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa mayna si lama filaan ah ayaa waxay ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeeda laga soo hormariyo oo waddankaasi ka dhacday 8 June ee soo socota ra-iisul wasaare may ayaa saadaalinaysa in tallaabadan ay markaasi aqlabiyada tayheysta ka badan ay ugu helayso go-aanka baarlamaanka go-aanka dalkaas uu kaga baxayo midowda yurub
aad ayuu mahadsan ibrahim xasan daaduri nala socodsiinay qorobadii wararka caalamka u doorkaroona halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wadanasano codka fanaanka king khaalid
heestaasi waxaa ku luqaynaya king khaalid iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeeni galabnimo wadajir waxaadna kugu soo jeedanayay anigoo ibraahim xasan daanduray iyo xuseen barre aadan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo